halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba bogga V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah 12-ka bisha May sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dadka ka barakacay fatahada beledweyne ku dhufatay oo ka cabanaya xaaladda adag ee dhinaca nolosha ah ee durbaba ay la darseen.
biyaha wax la sheegi kara maaha, nin kastoo meeshu ku soo baxay ilaahay baa xaalkiisa. Hadda saacaddan la taagay ilmaha gabaa laga jiraa, ninkaad arkaysa kubaana lasoo ortay, kuwii kale xaggay jiraa. Kubaan waa kuwii yaryaray, waa kuwii waaweyna ee gadaal jira.
waxaa kalood maqli doontaan shir weyne looga hadlayay ammaanka cuntada bulshada xoolo dhaqatada geeska Afrika oo jigjiga lagu soo gabagabeeyey. sidoo kale waxaan idin haynaa qaxootiga cusub ama ku cusub xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo hay-adaha ka dalbaday in xaaladooda gargaar la eego. qodobadaas iyo warka ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa jimcada maanta ah saxiixay ballanqaad ay ku ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo dhaqdhaqaaqyada bini'aadanimo, laakiin weli kumaysan heshiinin inay xabadda joojiyaan sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka ee garwadeenka ka ah wadahadallada. kadib toddobaad wadahadallo ay uga socdeen dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, wakiilo ka kala socday taliska ciidamada Suudaan iyo xoogaga r s f ee colaadda ay u dhexayso ayaa waxay siixeen baaq ay ku sheegeen inay kaga shaqaynayaan xabad joojin muddo gaaban soconaysa, isla markaana yeelanayaan wadaxaajoodyo dheeraad ah. heshiiska ayaa dhigaya in dhinacyada ay ogolaadeen fududaynta gargaarka bini'aadanimo ee sida aadka ah loogu baahan yahay kadib bililiqo iyo weeraro lagu beegsaday mucaawinada lagu talagalay dadka saboolka ah ee ku nool dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in dhinacyada ay wadaxaajoodyadooda diiradda ku saari doonaan sidii ay u gaari lahaayeen xabad joojin muddo gaaban oo wax ku ool ah, taasoo soconaysa 10 maalmood, fududaynta marinada saadka gargaar ee degdega ah iyo dib u soo celinta adeegyada muhiimka ah. dalalka Sacuudiga iyo Maraykanka ee garwadeenka ka ah wadahadallada ayaa labada jeneraal ku cadaadinaya in la joojiyo colaadda 4 toddobaad jirsatay ee ka socota Suudaan, taasoo lagu dilay in ka badan 750 qof oo ay ku jiraan 18 ka tirsan shaqaalaha samafalka. musharaxa xisbiga saddexaad ee Muxaram Inche ayaa Khamiistii isaga haray doorashada aadka laisugu dhow yahay ee madaxweynaha Turkey, taas oo ah tallaabo lama filaan ah oo sare u qaadaysa fursadda ay mucaaradka ku guuleysan karaan wareegga koowaad. Inche oo 59 jir ah ayaa go'aankiisa ku dhawaaqay kadib markii lagu beegsaday olole online ah oo ay ku jireen sawirro la been abuuray oo muujinaya isaga oo la kulmaya haween isla markaana ku socda gawaari qaali ah. musharaxan Almaaniga ayaa helay 30.6% codadka markii uu madaxweyne Erdogan kula loolamay doorashadii 2018. wuxuu ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka kadibna wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaq u gaar ah isaga oo codadka qaar ka qaatay hogaamiyaha Almaaniyiinta Kamal Kamal Kadir Oglu oo ah midka ugu xoogan ee la loolamaya Erdogan. Wariyasha ayaa u sheegay inuu tartanka isaga haray ka hor doorashada madaxweyne ee tan baarlamaanka ee hadda soo socota dhaxaysa. Inji ayaa wuxuu weerar xoogan kala kulmay mucaaradka sababo la xiriira inuu ku biiri doono ama uu ku biiray ololaha doorashada laba bil ka hor codbixinta, iyadoo dadka dhalinyarada ay u arkaan musharax Arbushaad wada oo gacan ka geysan karay in mar kale dib loo doorto madaxweyne Erdogan oo awoodda Turkiga haystay tan iyo 2003. Inje oo ku doodaya inuu codbixiyaasha siinayay beddel ka wanaagsan kan Kadir Oglu oo 47 jir ah, isla markaana diiwaanka doorashadiisa qaran uu yahay mid aad u liita. Go'aanka Inje ayaa u muuqda mid lama filaan ku noqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaa burkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ku fatahay wabiga Shabeelle. Kumanaan qoys oo guryahoodii ka barakacay ayaa hadda jiifa meel cidla ah. Qaarkood waxay guryo ka samaysteen baakado iyo boco aan qoraxdu maalintii iyo qabowga habeenkii toona aysan ka celinayn. Dadkaas oo caruur iyo haween u badan ayaan weli helin wax gurmad ah oo kaga yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya amaba hay-adaha samafalka. Haddaba sida ay dadkaasi u nool yihiin waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhibaatada ugu daran ee barakacayaasha haysata xilligan waxaa ka mid ah hoy la'aan, mashquul la'aan iyo adeeg caafimaad oo aanan ka jirin deegaanadii ay tageen. Dadkan oo badankood markii hore ahaa dan yar ayaa waxay wajahayaan duruuf ka adag tii ay hore ugu noolaayeen. Qaar ka mid ah dadka fatahaadda wabiga Shabeelle uga barakacay magaalada Baladweyne xilligana degan xaafadda Ceel Jaalle ayaa waxay ka waramayaan xaaladda noloshooda sida ay tahay.
Biyihii haddana kasoo baxna haddana buushashan disan u hayna. Markii Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin shukrulla xooga alxamdulillah rabbil caalamiin shukrulla in Ilaahay meesha nagu nabad yeelo. Tan kale alxamdulillah rabbil caalamiin shukrulla masqulo ma haysano. Alxamdulillah rabbil caalamiin shukrulla ma haysano alxamdulillah biyo lacab ma haysano. Marka caalamku waxaan ka cusaynaynaa madadda muslimiinta waxaan ka cusaynaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin shukrulla in xoogaa yaba biyaha iyo caalam masqulaha iyo daawada inay noo keenaan intaas aan ka cusaynaynaa insha Allahu ta'ala dowladna aad aad biyaha war wax la sheegi kar ma ah biyaha wax la sheegi kar ma ah nin kastoo meeshuu ku soo baxay ilaahay xaalkiisa og ilaahay ma xaalkiisa hadda saacaddan la taagay ilmaha gadaa laga jiraa ninka hadda arkaysa kubaana la soo ortay kubii kale xaggay jiraan kubaan waa kuwii yaryaray waa kuwiina kuwii waaweynaa gadaal jir markumaas waa isbixi karaan oo ceero kubaana raaca aniga marka waa kastoo intaasoo jirtaa alxamdulillah rabbi caalamiin
waa soo barakacnay gurigaynii waan ka soo tagnay biyaa naga soo bixiyey ilmahan gacmaha soo qabsanay meeshana ool iyo baahida ah aan isku soo daadinay hayaa meeshan Ceel Jaalle leedahay oo leedii gaajada haddaas inay ku jirto musqul aan in lahaan aan ku imaanay waxaan u baahanahay inaan nala caawiyo waxaan u baahanahay musqul horta waa u baahanahay waa marka ugu horeysa gurina waa u baahanahay marka u dambeysa ayaa sidaan annahay sisiyeeri bac waxaan cunno saasaan u baahanahay
Abdullahi Maxamuud Cawad oo ka mid ah dadka muruqmaalka ah ee Baladweyne fatahaadda uga barakacay ayaa waxa uu sheegay in dhibaato dhanka biyaha ay ka jirto xaafadda Ceel Jaalle.
Maanta ku saddex biraane Ceel Jaalle jooga. Saddexdaas biraan joogay dad badan oo aan meel degan waa nahay. Saddexdaas biri biyihii laxaafka magaalada Baladweyne oo ka baxay aa dadka wax laga siinaa saddex doori bar ilaa saddex doorar maalintii ka horeysa afar doorar naga la siiyey. Maanta ku saddexna waa degana Ceel Jaalle. Dadkana waa ilamid. Dhammaan dadka saasay macnaha biyaha looga siinaa saddex doolar ilaa saddex doolar bar wax biyo dhaaminooyna indha kuyna ama wasaarin baboyadaha laxaafka qaadaa naga gadanaa biyo macnaha biyihii magaalada oo soo gala biyobaxada ahaa ay qaadi haayeen magaalada ka qaadi haayeen kadibay naga gadan haayeen wax ceelgaal biyo ka geena maba aragnabo annagaan indhahi nadafta ku aragna xataa ayagoo biyo qaadaa
bal nolosha kale ka waran dadkii wax kaalma ah ma heleen wax bacaha guryo loo dhisay hooy maadaama qaarkood maacuuntii ay biyo ka qaadeen waxay ku noolaadaan ama waxay wax ku karsaama haysaan
habay yaraatee dadkii wixii ka ordeen ee guryihii u yaalaan ma ahane ama ayaga intay la bixi karta la baxsata ma ahane habay yaraatee wax maacuun la siiyey ama baca la siiyey ama teenooyin la siiyey ama alab kale agab kale ee xataa isku badbaadiyaa oo la siiyey ma jirto
marka hadii aad sawir guud ka bixisid xaaladda xaafada Ceel Jaale oo dadka ugu badan ay ku barakeen, maxaa ku tilmaami lahayd?
Wallahi lantaan laba qayb oo ka tirsan tabaha hawtaag iyo kooshir ay kala tahay ilaa Ceel Jaalana tirkeeda labada meelbo aniga lugtan soo mariyay dadka biil aanaba ugu daranbo cuntadooda si ku helaan ba aba helaan muxuu biyahaasaba ugu daranbo biyihiina saddex doora ama afar doora laga siisanaaya
buundada ka waran biyaha xawliga ku socda dadka ay ku soo gudbayaan dadkii xogood ku noolka ka hor ayagana
wallahi lama soo gudbi karo bir meesha ku taal saaka haddirtan xarkaha loo xiray gaar dameerka ugu roona lama eesh lama seen jirna marab laga joojibo
in ku dhawn 1 milyan qof ayaa la qiyaasayaa in guryahooda ay fataahad uga barakaceen waxaana dadkaasi ay isugu jiraan kuwa xaafadaha magaalada dadka ehladooda ku dul barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada barakac ku ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii afraad ee nafaqada iyo damaanada cuntada ee bulshada xoolo dhaqatada geeska Afrika. Hadaba Xasan Maxamed Jeerar oo ah isku dubaridaha shirweynaha ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo waramay ujeedka shirkan iyo waxyaabaha ka soo baxay.
Meesha la isugu keeno maadaama waxa arrinta nafaqada iyo damaanada cuntada ay tahay mas-uuliyad u taala xafiisyo kala duwan, hay'ado kala duwan iyo hay'ado kala duwan oo dowladeed. Inta dadka la isugu keeno loo bidhaamiyo xameesha ay marayso xaaladda nafaqada iyo damaanada cuntada, laga wada tashado sidii la iska kaashan lahaa, sidoo kale tana mid walba uu soo bandhigaa wixii caqabada uu si gaar ah la kulmay iyo si guud u xaqabaday taagan balo in looga wada hadlo.
Waa taariikh oo mahadsan haddii aad sharaxaad kooban naga siiso ama aad noo faahfaahiso mashruucan goobaha uu ka hawlgalo iyo qaabka loo fuliyo.
Waxaa la qiimeynayay oo hadda sanadkan halku dhigu ahay daraasaad in la raadiyo mashaariic ku haboon cimilada iyo habnoololeedka bulshada xoolo dhaqatada. Marka muhiimadda asa nooga dhignay halku dhigan waxa weeyaan maadaama habnoololeedka bulshada xoolo dhaqatada uu ka duwan yahay habnoololeedka bulshooyin kale ee dalka intiisa badan, in la fiicnaan lala simin marka ay timaado in loo dejiyo siyaasado iyo qorshayaal bulshooyinka kale oo si gaar ah loo fiiriyo, lamar walbana qasha lagu hayo sida looga hirgelin karo ama hirgel oo noqon karto gaar aagga bulshooyinka xoolo dhaqatada.
Sanadihii la soo dhaafay bulshada xoolo dhaqatada waxay ahaayeen kuwa saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo noqnoqday ee gobolka ama geeska Afrika. Marka ma u maleynaysaa in barnaamijkani uu xal u noqon karo arrimahaas?
Aad baad u mahadsan tahay. Runtii ujeedada waxyaalaha dhaxtaalka u ahaa shirkan waxaa ka mid ah arrimaha u adkaysiga abaaraha qayb weyn bay ka ahayd, maadaama marka laga hadlo nafaqo iyo damaanad cunto waxa koowaad ee saameeyay waa abaar. Daraasadeedu badnaa lagu soo bandhigay waxay ahaayeen iyadoo maanka lagu hayo in dadkeenu ay la taala dhacayeen muddooyinkii dambe abaaro soo noqnoqda, qaabkii looga soo kaban lahaa, hadda kuwa taagan looga gudbi lahaa, kuwa mustaqbalka ay dhici karaan sidii looga gaashaaban lahaa. Marka waxaan filayaa maadaama daraasado kala duwan oo casharadii laga bartay caqabadihii lala kulmay iyo hadda kadib sida arrinta looga gaashaaban karo la soo bandhigay inay u noqon karto gashi bulshada xoolo dhaqatada oo hadda kadib uu yaraan ay wax ka qaban karto sida loo maareeyo xaaladaha nafaqada iyo damaanada cuntada xilliyada abaaraha.
Barnaamijkan wuxuu jiraa waan filayaa dabcan muddo 4 sano ah. Marka muddadaasi maxaa isbedela oo la taaban karaa oo ka sameeyey dhanka nolosha bulshada xoolo dhaqatada?
Sanadkii u dambeeyay shirkii dhacay saddexaad markii la qabtay kadib wuxuu qayb ka noqday in la hirgeliyo mashruuc la yiraahdo Sekota Declaration oo hadda deegaankeena Soomaalida 9 degmo oo ka mid ka qayb gala, lana qorsheeyay in dhammaan degmooyinka la wada gaarsiiyo. Kadib marka la arkay saameyntiisa shirka dhexdiisa waxaa lagu go'aamiyay in jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista ay mashruuca taageeraan, degmooyinka tababar iyo wacyigelin la siiyaan, bulshada sidoo kale iyadana ay abaabulaan sidii looga faa'iideysan lahaa mashruucaas. Marka labaad, shirkii hore waxyaalaha laga faa'iiday waxaa ka mid ah in la diyaariyo waxa la yiraahdo habraac gaar ahaan loo isticmaali karo marka lala tacaalayo nafaqada bulshada xoolo dhaqatada, oo hadda kadib lagu dhigo doono jaamacadda dibartamentyada kala duwan ee nutrition-ka la xidhiidha, oo waxyaalihii ka soo baxay dadka intay bartaan habraacaas kadibna markay ku noqdeen bulshadii inay ugu adeegaan bay noqon, oo si gaar ah nutrition-ku marka si guud loo baranayo nafaqadu iyo marka lala xidhiidhay arrimaha xoolo dhaqatada kala duwanta, oo waxyaalaha ka soo baxay. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ka soo baxay in xafiisyada dowladda ee fulinaya mashaariic kala duwan iyo hay'adaha talooyin la siiyo mar walba. Arrintan caqabadaas ka jirta hawsha sida in loo saxiibo baahan tahay arrinta bulshada ay ka mahadsaqeen in la hagaajiyo in si xoojiyo baahan tahay talooyin noocaas la siiyo oo iyagiina ay ka helaan falcelin daraasadaysan oo sida uu socdo qorshayaashooda iyo daraasadooda iyo mashaariicdooda. Marka faa'iidooyin badan bay dabcan u keentay kuwa badan inta kasii baan rajaynayaa hadii la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Jeerar oo u warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Qaxootiga cusub ee ku nool xariiqda dadab ee dalka Kenya ayaa wajahaya nolol adag. Soo galootiga cusub ayaa sheegay in aanu ku filnayn raashinka iyo gargaarka kale ee ay helaan, waxaana hay'adaha ka codsadeen in la siiyo lacagaha gunnada ah ee loo yaqaano bamba chakula ee la siiyo qaxootiga ku jira xariiqda. Wariyaha V O A da xariiqaasi oga soo warrama Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan dadab ka soo diray.
Bamba chakula oo adeeg kuna lacageed ah oo qaab elektaroonig ah loo siiyo qaxootiga ku jira xariiqda dadab ayaa qayb ka ah gargaarka ay bixiyaan hay'adaha samafalka, kaas oo qaxootiga u suurta geliyay in ay iibsan karaan cuntada duqooda ah sida hilibka, caanaha iyo qudaarta. Waxayna muhiim u tahay nafaqada haweenka iyo caruurta qaxootiga ah. Haddaba iyadoo adeeggaasi la siiyo qaxootiga, ayaa kumanaan qaxooti ah oo ku cusub xariiqda waxay dalbanayaan in xilligan loogu deeqo adeeggan guna lacageedka ah ee loo yaqaano bamba chakula. Qaxootigan oo badankood ka soo barakacay abaaraha ayaa hay'adda WFP ka codsaday in la siiyo fursadaha ay lacagahaasi ku heli karaan.
magacayda faadama cumar ala dhaha ana waxaan ka soo barakacay kismaay meel aan ka soo barakacay marka dadka dhibaysan oo dhibta qabaanna oo boonahaas boonada aan ugu fulnaa maalinta shaqo u baahan waxaan soo helnaa ilmo u karsaneen aan buula qamadida ilmo calool aan naga dhacday qoyska waxa waas deedda illa saddex la qor fuulo intaas aan isku neh ugu ma fulno qamadi aan nasii qamadi ee dhan barakay aan isku darsaneena ilmo aan u karsanaa oo maama shukula aan nasii asaas aan rabnaa ilaahay noo yeelo maama shukula waxa ilaahay tukaamanka lacag laaga adeegta dadkii qabaan saas ay leen una ma qabnaa wax aan ka sheegnaba ma lahad xeeda waxaan ka cusineena intii maama shukula noona sameysay oo dhaqso badan qaxootiga hore noona u dar xisaabta.
Hawe Cabdi Barrow waxay ka soo barakacday tuulooyin ku yaala gobolka Jubada Dhexe, waxay sheegtay inay u qaameysan tahay lacaga ay ku soo raacday gaadiidka ay ku timid xariiqda, waxayna rajo badan ka qabtaa in haddii la siiyo lacagahan gunnada ah ay ku deenbixi lahayd.
Waxaan ka imaaday degmada Buwaal Cagteedo oo dee aan kusoo kor baawurkeeda oo deentiina la iga rabaa ilaa la'aankan hal sanan jooga raggeedii iguma qanyaa ilaa la'aankana shukulaana ma haysa kaar maahna wax kale anaku aan ku noolna mal beledkiina shaqo malay meel aan aasin mal hilim ilmihiina hilib waxaan ugadiyeena malay dhib io dhibaati aan ku joognaa oo meeshan oo raashinkii naftirkiis gadaal nool ridi ilmihii naga gaajaysan oo guryaasha noo fadhiyaan oo shukulaan aan haasane haddaa aan maamu shukula aan hellahay naata meeshaani aan dhigtiba beesan ka soo qaadi lahay deentii la iigu lahay banka dhiib lahay hilibkii aan soo gadin lahay shukulaadiina maka wax aan haasta mali beri raashinkiina waxaa nawnaqaday khamiri ilmihii haddaa la siina shuwan ima tag wax naaraday ka qaadahayaan dhib io dhibaatan ku joognaa qaxootiga Kenya waxaan u baahanahay inaan shukula aan helno. Qaxootiga markiin soo aadeen waxaan dhaheen nolosha fiican oo caafimaadda ilmaha oo sii aad nabad nileen aan dhaheen wax nadiifnima la ula kulmi ayawaa kaar aan helay markiin amaadi laakiin shukuladii ay iga soo daahde hay-adaha oo shukulaada dhiibahaya waxaan ku cusanaynaa inaa shukulaa degdegnima aynu siiyaan iyo aan rabnaa.
Qoyskan u badan qaxootiga cusub oo bishiiba hal mar keliya raashinka loo qeybiyo ayaa sheegay inaysan ku filnayn garaamaadka ay ka qaataan hay'adaha samafalka, taasoo xilligan ku qasabtay inay fariintan u diraan WFP. Waa kan Cusmaan Murjaan Axmed oo VOA da arrintaasi la wadaagay.
Waa aabo Soomaaliyeed dhibaataysan, waan soo barakacnay, waxaan ka soo barakacnay Kismaayo, waxaan joognaa qaxootigan dhagaxley. Okay, toonki darad la soo dhaafay aan boon helnay, boonadii ha ku ahaatee waxaana laga siiyaa qamadi, qamadigiina cunto nagu filna ma aha sidii amal leh. Waxaan nahay qoys sidii lix caruur ama ay joogto. Raashinkii garaamkuna la siiyo naguma filno, bamba chakula ma haysano, kow adeeg kale ma haysano, in lacag ma haysano wax ku gadano, adeeg kale khudaar iyo hilib wax ma haysano. Marka waxaan jeelaan lahayn qaxootiga hore waxay leeyihiin wax bamba chakula la dhaho, marka ay usoo dhacdo lacagta usoo dhacdo ay ku adeegtaan dukaamaha annaga ma lihin. Aan jeelaan lahayn annagana in la daryeelo sidii adeeg aan ku helno lacag aan ku adeegano goosaartii iyo adeega kale khudaartii iyo bariiskii baastadii aan ku helno.
Ugu dambeyntiina adeegan guna lacageedka ah ee la siiyo qaxootiga ayaa loo adeegsadaa qaab dijitaal ah iyadoona qaxootiga loo marsiyo taleefannada gacanta kaas oo doq kala u ah in qaxootiga ay ku yibsan karaan cuntada ay doonaan waxayna hay'adda cuntada adduunka WFP barnaamijkan ka taabgelisay xariiq dhaab iyo kaakuma bishii luulyo ee 2015 iyadoo ay ka faa'iideysteen kumanaan qaxooti ah oo ku nool xariihaasi Absalan Salas VOA Dadaab Kenya
Suuriya oo dib loogu soo celiyo xayndaabka Carabta ayaa ah qodobka ugu muhiimsan kulanka jaamacadda Carabta ee Suuriya ka dhacaya toddobaadka soo socda falanqeeyayaasha ayaa sheegay in aysan jirin hal xal oo u cuntamaya dhammaan dhinacyada dalkaasi ay dagaalada ragaadiyeen warbixintan waxaa Cumaan ka soo diray wariyaha VOA ee Dali Kavlak waxaana soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nur
Suuudiga, Urdun, Masar, Imaraadka, Carabta iyo Bahrain ayaa dib u cusboonaysiiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen Syria. Wadamo kale oo ay ka mid yihiin Qatar, Kuwait iyo Morocco ayaa soo wali xiriirkooda dib u soo celin. Mareykanka iyo Ingiriiska labaduba waxay muujiyeen dareen diidmo ah in Syria dib loogu celiyo jaamacadda Carabta iyadoo wax tanaasul ah laga helin madaxweyne Bashar al-Assad oo aan wax tanaasul ah laga helin tan iyo markii dagaaladu ka dhaceen dalkaasi Syria 12 sanadood ka hor isla markaana aanay ka muuqanin dib u habeyn siyaasadeed oo uu ku sameynayo dalkaasi dambiyadii dagaal ee dhacayna aanu qaadanin mas'uuliyadooda taasi oo sababtay in 6 milyan oo qof oo Syrian ahi ay quxuunti noqdaan oo haatan la doonayo in dalkoodii si nabad ah ugu laabtaan Usama al-Sharif oo ah falanqeeye madax banaan oo u dhashay dalka Urdun ayaa ku qoray Wargeyska Saudi Arab News in muddo ka badan 10 sano oo isku day loogu jiray sidii loogu doonayay in xal siyaasadeed loogu soo afjiri lahaa dagaalada sokeeye ee arxandarada ee ka dhacay Syria ay ismariwaa iyo dhimasho iyo dhaawac ku dambeeyeen si loo xaliyo xiisadda dawladaha Carabtu waxa ay qaadanayaan hab talaabo ah ayuu yiri Ashraf kaasoo ay ka mid yihiin in xoogga la saaro isbedello siyaasadeed oo dib ugu soo celinaya barakacayaasha inay ku soo noqdaan guryahoodii isla markaana la burburiyo shabakadaha daroogada iyo tahriibta ka ganacsada oo Suuriya ka dhigay dowlad maandooriyaha xarun u noqotay waxa kale oo uu sheegay Mr. Sharif in Urdun iyo Ciraaq ay doonayaan inay adkeeyaan xuduudaha ay la wadaagaan Syria si ay u xakameeyaan tahriibka iyo dagaalyahanada Daacish ee wali khatarta ku ah gobolka Daniya Khatib oo ah falanqeeye reer Lubnaan ayaa fiyoweeda u sheegtay in Assad xaqiiqdii aanu si dhab ah u maamulin markii colaaduhu ay ka bilaabmeen Suuriya waxaanay ka sii dartay joogitaanka ciidamada Iiraan iyo Ruushka aawadood isaga ayaana u ogolaaday sidoo kale Turkiga iyo Mareykanka oo waqooyiga bari ka caawinayay Kurdiyiinta iyo Masiixiyiinta Syria si ay ula dagaalamaan mintidiinta Daacish waxa laga yaabaa in talaabada ugu horeysa ay tahay in heshiisyo lala galo mid kasta oo ka mid ah dhinacyadan si ay gacan uga geystaan soo celinta xasiloonida ayay tiri Ms. Khatib oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut.
You can't have one deal for whole Syria because the landscape is different. So you know you need to have these localized deals that will stabilize.
Waxay tiri, ma heli kartid hal heshiis oo Suuriya oo dhan wada qanciya sababtoo ah xaaladdu waxay ka duwan tahay sida la moodo. Marka waxaad u baahan tahay inaad heshid heshiisyadan hoose ee dalka xasilin doona isla markaana suurta gelin kara in quxuntigu soo noqdaan taasi oo keeni doonta horumarka maxalliga ah ee dadka inay yeeshaan koboc dhaqaale waxay u baahan yihiin shuruudaha waayo xilligan ma jiraan wax shuruudo ah oo ay Suuriyaanku wax ku go'aansan karaan waa wajigii koobaad ee lagu sugayo wajiga labaad ee qaab dhismeedka nidaamka siyaasadeed iyo dastuurka.
First phase, waiting for the second phase, which is the shape of the political regime, the constitution.
Xogayaa guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa sheegay in wax badan ay ku xiran tahay rabitaanka xukuumadda Assad, ujeedada dalalka Carabta iyo sida ay uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka adag ee gudaha Syria lafteeda.
adeeyo maadsan tahay sahre ciidla nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana dhageystayaal, dhinacii cayaaraha haddii aan fiirino koobka ama tartanka labaad ee ugu weyn kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Roma ee kubadda cagta ayaana la ciyaartay kooxda Bayer Leverkusen wareega semifinaalka lugtiisa hore ee koobka Europe League, waxaana Roma ay ku badisay 1-0. Kooxda Juventusna waxay barbaro la gashay kooxda Sevilla isla lugta koobaad ee koobka Europe League semifinaalkiisa. Labadan kooxood ama labadan kulan ayaana todobaadka dambe dib loo ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Roma ay tagi doonto dalka Jarmalka oo ay kula ciyaareyso Bayer Leverkusen, halka Juventusna ay booqan doonto Sevilla. Fiorentina iyo Basel oo wala ciyaarana, Basel ayaa 2-1 ku badisay waa koobka Conference League, West Ham oo gurigeeda joogtana 2-1 ayay uga badisay kooxda Alkamar. Markana dhinacii heesaha. Codkaasi Salaad Darbi iyo Magool ayaa u dambeeyay idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.